ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարիօր, եթերում է ազատություն ռադիոգայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Խորհրդանական ընտրություններին մնացել է 72 օր, քաղաքական ուժերը շարունակում են հստակեցնել ապրիլի 2-ի ընտրությունների մասնակցության ձևաչափը։ Իշխող հանրապետականը թեկնածուների իր ցանկը հաստատի արդեն եկող շաբաթ հունվարի 26-ին կայանալիք խորհրդի նիստի ընթացքում համախմբման 3-րդ հանրապետության և դեմկուսի միասնական ցուցակը գլխավորելու է պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանն, այս մասին մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասել է Վարդան Օսկանյանը։ Ավարտին է մոտենում Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի պաշտոնավարման ժամկետը։ Մի քանի ժամից Վաշինգտոնում Դոնալդ Թրամփը պաշտոնապես կստանձնի աշխարհի ամենաազդեցիկ պետության ղեկավարի լիազորությունները։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայրանը։
Նահանգների 44-րդ նախագահ Բարակ Օբամայի լիազորություններն այսօր կավարտվեն և մոլորակի թիվ 1 երկրպետության ղեկավարումը կստանձնի 45-րդ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Սիրական ճգնաժամի կարգավորման հարցում դրական տեղաշարժը նկատվում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Բոլորը համակարծիք են, որ չկա այլ ելք, քան համազգային երկխոսության միջոցով խնդրի քաղաքական դիվանագիտական կարգավորումը։ Տասգործակալության փոխանցման վասել է Լավրովը, հիշեցնենք, հունվարի 23-ին Աստանայում նախատեսված են սիրական հարցի կարգավորմանը նվիրված բանակցություններ։ ԲԳԵ-ի դատարանը 14 հոգու մեղավոր է ճանաչել փաստաթղթերի կեղծման և դրանք իսլամիստերին վաճառելու մեջ, որոնք կապ ունեն Փարիզի և Բրյուսելի հարձակումների հետ։ Ըստ քննիչների, այդ փաստաթղթերից օգտվել է նաև Սալա Աբդեսլամը 2015 թվականին նոյեմբերին Փարիզի ահաբեկչության գլխավոր կասկածյալը։ Թմրանյութերի վաճառքով զբաղվող համաշխարհային ամենախոշոր հանցախմբերից մեկի ղեկավար Չապո Գուսմանը Մեքսիկայից արտահանձնվեց։ Միացյալ Նահանգներ Գուսմանով նախկինում 2 անգամ փախուստի է դիմել մեքսիկական խիստ ռեժիմի բանտերից, դատարանի առջև կկանգնի Նյու Յորքում։ Ամերիկյան 6 նահանգներում նրան նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրվել թմրանյութերի վաճառքի, սպանությունների, փողերի լվացման հոդվածով։ Գուանտանամոյի ամերիկյան ռազմական բանտից ազատ է արձակվել ռուսաստանցի Ռավիլ Մինգազովը, այս բանտում պահվող վերջին ռուսաստանցիները, ըստ ամերիկյան պաշտպանության նախարարության երեկվա հաղորդագրության, 14 տարի բանտում անցկացրած Մինգազովը 2 այլ բանտարկյալների հետ ուղարկվել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Այս մարդկանց բանտում պահելն այլևս անհրաժեշտություն չէ, նրանք այլևս սպառնալիք չեն, Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգությանն ասված է Պենտագոնի հայտարարությունում։ Ավստրալիայի 2-րդ խոշոր քաղաքի Մելբուրնի կենտրոնում ավտոմեքենա մխրճվել է բազմության մեջ, առնվազն 3 մարդ մահացել է, 20-ը վիրավորվել, այդ թվում 1 երեխա։ Տեղի իշխանությունները չեն ստապում հարձակում նահաբեկչություն որակել։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ Հայաստանում ծավալված նախընտրական զարգացումների մասին։ Խորհրդանական ընտրություններին մնացել է 72 օր, սակայն քաղաքական դաշտում վերադասավորումները դեռ շարունակվում են։ Դեռ երբեք խորհրդանական ընտրություններից հաշված շաբաթներ առաջ անորոշությունը քաղաքական դաշտում այսքան ակնհայտ չէր եղել։ Ուշագրավ է իդեպ, որ այդ անորոշությունն այսօր բնորոշ է ոչ միայն քաղաքական դաշտի ընդդիմադիր հատվածին, այլև իշխող հանրապետականին։ Իշխող կուսակցությունը դեռ չի կարողանում հստակորեն հայտարարել, թե ով է ղեկավարելու իր համամասնական ցուցակը։ Հանրապետականները դեռ խուսափում են պատասխանել հարցին, արդյոք օրենքը թույլ է տալիս վարչապետ Կարեն Կարապետյանին պատգամավորության թեկնածու առաջադրվել։ Առկա անորոշությունն էլ ավելի խորացավ Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքականություն վերադառնալու մասին հայտարարությունից հետո։ Հայաստանում ստեղծված նախընտրական կացությունը 3 երեկոյան քննարկվում էր հանրապետականի գործադիր մարմնի նիստի ժամանակ, որին ի դեպ ըստ մամուլի հրապարակումների չի մասնակցել կուսակցության առանցքային ղեկավար անդամներ մեկը, նախկին վարչապետ Գագիկ Ծառուկյանի խնամի Հովիկ Աբրահամյանը։ Լսենք Հովհանես Մովսիսյանին։
Գագիկ Ծառուկյանի վերադարձից հետո 3 երեկոյան հանրապետական կուսակցությունն իր գործադիր մարմնի առաջին նիստն անցկացրեց։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը նիստից հետո հայտարարեց, որ շարունակում են կրկեսի վերածելու հայրենիք չունենալ։ Իսկ Ծառուկյանի մասին իր կարծիքը չի փոխվել։
Իմ կարծիքը կախված գործից, կախված է նրա գործունեությունից։ Բոլոր այն գործիչները, ովքեր որ կիրականացնեն քաղաքական գործունեություն, քաղաքական մշակույթի, քաղաքական կուլտուրայի, քաղաքական կորեկտության շրջանակներում ինքնօմից կարժանա միայն ու միայն հարգանքի։ Բոլոր այն գործիչները, որոնք քաղաքական մրցակցության մեջ կգնան զորբայության, կգնան ոչ կորեկտության, ոչ քաղաքական մշակույթի ճանապարհով, բնականաբար անկախ էլի կուսակցական պատկանելությունից, ինքնօմից կարժանան ոչ դրական եւ հիացական խոսքերի։
Ծառուկյանի վերադարձը ըստ Շարմազանովի հանրապետական կուսակցության ոչ շանսերն է պակասել, ոչ էլ մարտավարությունն է փոխել։ Իրենք շարունակում են քաղաքական դաշտի ամենաազդեցիկ դերակատարը մնալ։
Մեզ համար ի՞նչ տարբերություն, մի ուժի դեմ պայքարել, թե 50 ուժի դեմ պայքարել։ Մեկը բոլորը հարաբերականին քննադատում են, էլի։
Շարմազանովի խոսքով ընդիմադիր դաշտում դեռ հստակություն չկա, լուրջ մրցակից է իրենց արդյոք պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը, թե ոչ կհասկանան, երբ նրա հայեցակարգը տեսնեն։
Մինչև քաղաքական հայեցակարգ չլինի, ես ինչպես գնահատական հնչեցնեմ, միայն փառահեղ անցյալը կամ հերոսական անցյալը կամ լավ գործունեությունը այս կամ այն ոլորտում քիչ է, որպեսզի ես կարողանամ քաղաքական թիմերի, քաղաքական ծրագրերի վերաբերյալ գնահատականներ հնչեցնեմ։ Երբ որ կլինի նախընտրական ծրագիրը, մենք այդ ժամանակ կնստենք և կքննարկենք։
Էդուարդ Շարմազանովը ասաց, իրենք ձգտում են, որ խորհրդարանական ընտրությունները լինեն գաղափարների, ոչ թե անձերի պայքար։ Առաջիկա ընտրություններում իրենց գործընկեր դաշնակցության հետ միասնական ցուցակով չեն գնա, փոխարենը կոալիցիան երկարաժամկետ է։ Առաջիկա 5-7-ի հանրապետականը խորհրդի նիստ կանցկացնի և կուսակցության փոխնախագահներ և առաջին տեղակալ կընտրի։
Նախընտրական արշավի մյուս ինտրիգը համախմբում կուսակցության, երրորդ հանրապետության և դեմկուսի ձևավորած դաշինքն է, ավելի հստակ դրանում պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի հնարավոր ընդգրկումը։ Այս դաշինքը վերջնական ձևավորման դեպքում մեկ քաղաքական նախագծի տանիքի ներքոք միավորի երկու երբեմնի ազդեցիկ պաշտոնյաների 2008-ից 2016 թվականներին որպես պաշտպանության նախարարը պաշտոնավարած Սեյրան Օհանյանին և 1998-ից 2008 թվականներին արտգործնախարար աշխատած Վարդան Օսկանյանին, նախկին արտգործնախարարի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ամենայն հավանականությամբ պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը կղեկավարի նորաստեղծ դաշինքի նախընտրական ցուցակը մնալով անկուսակցական։ Այս մասին այսօր Ազատությանը տված հարցազրույցում տեղեկացրեց նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը, ում ղեկավարած համախմբում կուսակցությունը դաշինք է կազմել Վիկտոր Դալաքյանի, երրորդ հանրապետության և Արամ Սարգսյանի դեմոկրատական կուսակցության հետ։
Անպայման Սեյրան Օհանյանը ներգրավվածություն ունենա դաշինքի մեջ։ Նա այս պահին ուսակցական չի, ես կարծում եմ այդպես էլ գմնա, որովհետև մենք դաշինքը ընդլայնելու խնդիր ունենք։ Դա նաև մեզ հնարավորություն կտա տարբեր տեսակի այսպես ձևաչափեր անել հետագային, երբ որ այլ դաշինքներ կամ այլ քաղաքական ուժեր մեզ միանան։
Այսինքն ինչպիսին էլ վերջնականում լինի ձեր դաշինքը, Սեյրան Օհանյանը լինելու է այդ դաշինքում, ներգրավված է նա։
Այո, դա ես կարող եմ դա արդեն հաստատել, որ նա անպայման ներգրավված է լինել։
Պարոն Օսկանյան, դուք հանդիպել եք Սեյրան Օհանյանի հետ և բնականաբար փորձել եք հասկանալ, ինչու նա որոշեց ընդդիմադիր դաշտում հայտնվել, ի վերջո նա տևական ժամանակ եղել է Սերժ Սարգսյանի թիմի անդամ, իշխող հանրապետականի հենարան և միանգամից հայտնվելով ընդդիմադիր դաշտում և հայտարարելով, որ վերջապես պետք է վստահության վրա ձևավորված իշխանություն գա, մի տեսակ անհամոզիչ է թվում։ Ինչու դուք ձեր համար հասկացել եք, ինչու Սեյրան Օհանյանը այսպես կտրուկ որոշեց իշխանական դաշտից տեղափոխվել արմատական, կարելի ասել, ընդդիմադիր դաշտ։
Ուժան ցանկացած մարդ, հայրենասեր, որ մտահոգված է այս երկրի աբակայով, նման քայլ կաներ։ Ես համոզված եմ, որ նույն հանրապետական կուսակցության մեջ բազմաթիվ մարդիկ կան, որ գուզենային նման քայլ անել, բայց երևի իրենց համարձակությունը չի հերիքում, որտեղ բոլորն էլ տեսնում են, որ իշխանությունը արդեն սպարել է իրեն և փոփոխություն է պետք։ Սեյրան Օհանյանը այն մարդն էր, որ ունեցավ համարձակությունը, որտեղ մտահոգ է երկրի աբակայով, պատկերացնում է լուծումները, տեսնում է խնդիրները և որոշեց դուրս գալ իշխանությունից, որպեսզի կարողանա ինքնուրույն մասնակցի ընդդիմություններին իր համախոհ մարդկանց հետ։ Եվ այդ համախոհներից մեկը իսկապես ես եմ։ Ես Սեյրան Օհանյանին շատ լավ եմ հասկանում, որտեղպես նույն բանը ես եմ արել 2008 թվականին։ Տարբերությունը այն էր, որ ես առաջի բաց չեմ ընդունել առաջարկություն իշխանության մեջ լինելու, որտեղ ես արդեն այս խնդիրները իմ իշխանության մեջ եղած շրջանին դեսել էի, պատկերացնում էի, ես զգում էի, որ ընդդիմադիր թիվերից պետք է ինչ-որ մի բահ անտես գան, այնպիսի մարդիկ, որոնք եղել են իշխանության մեջ, դեսնում են խնդիրները և նաև կարող են լուծումներ առաջարկել։ Ես իսկապես շատ ուրախ եմ, որ Սեյրան Օհանյանն էլ այս պահին կոնե այդ քայլը արեց, որպեսզի մենք կարողանանք մեր ջանքերը միացնել և կարողանանք ժողովրդին իսկապես այ այլն դրանք տալ։ Նայեք, իսկապես շատ ուժեղ լավ գորիզա ձևավորվում այստեղ։ Իմ եւ Սերան Օհանյանի այս միասին քաղաքական դաշտում ներկայանալը, ես կարծում եմ, որ իսկապես ժողովրդին պետք է դա այլն դրանքը, որը իրենք ուզում են տեսնել հաջորդ ընդդությունների նախաշեմին։
Կարող ենք ասել, որ հենց Սերան Օհանյանն էլ կգլխավորի ձեր դաշինքի նախընտրական ցուցակը։
Չեմ բացառում, հնարավոր է, բայց այս պայծառությամբ այդ հարցն էլ չքննարկվել։ Այնպես որ երբ հարց ես տալիս հնարավոր է Սերան Օհանյանը, ես կարող եմ ասել, չեմ բացառում։
Եվ կարելի է ենթադրել, որ նա էլ հենց կլինի ձեր վարչապետի թեկնածուն։ Դուք Սերան Օհանյանին տեսնում եք այդ պաշտոնում, ինչ եք կարծում։
Իհարկե Սերան Օհանյանը վարչապետ կարող է լինել, ես կարող եմ լինել, այլ թեկնածուներ կան, որ կարող են լինել։ Այդ հարցը մի քիչ շատ վաղ է դեռ խոսելու։
Երևանյան մամուլի հրապարակումների գլխավոր թեման եւս առաջիկա ընտրություններն են, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
4-րդ իշխանությունը գրում է. Խորհրդարանական ընտրություններից ընդամենը 2.5 ամիս առաջ Հայաստանի քաղաքական դաշտում իսկապես աննախադեպ խառնաշփոթ է։ Հին ու նոր քաղաքական ուժերն իրար հետ անհասկանալի դաշինքներ են կազմում։ Քննարկում են այդ դաշինքներն իրար միացնելու սխեմաներ, շատից քչից հայտնի դեմքերը մի քանի ուժերից առաջարկներ են ստանում եւ այլն։ Իսկ հասարակությունը մի տեսակ շվարած է, առանձին-առանձին բոլոր քաղաքական դեմքերի և ուժերի մասին կարծես թե ամեն ինչ հայտնի է, բայց ընդհանուր սխեման անհասկանալի է, թե ինչ սցենար է խաղարկվում, նույնպես գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Հայոց աշխարհորաթերթի ուշադրության կենտրոնում ևս նախընտրական խմորումներն են, թերթը գրում է. Արդեն իսկ պարզ է, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները, այսպես ասենք, դաշինքառատ են լինելու։ Դա օբյեկտիվորեն սպասելի էր ու կանխատեսված։ Իրողություններն ու նաև խորհրդարանական կառավարման մոդելի անցնելն ինքնաբերաբար ենթադրում են քաղաքական միավորների խոշորացում, բայց նմանապես դժվար չէ նկատել, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների առանձնահատկություններից մեկն էլ նորանունների բացակայությունը կամ խիստ կտրական չլինելու համար սակավությունն է լինելու։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. ՀՀԿ գործադիրման նիստից հետո ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարել է, թե կուսակցությունը դեռ չի որոշել, ով է լինելու համամասնական ցուցակի առաջին համարը։ Ուշագրավն այն է, որ ՀՀԿ համագումարից հետո դեկտեմբերին խորհրդարանական ճեպազրույցների ընթացքում ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը հայտարել էր, թե ՀՀԿ ցուցակը գլխավորելու է Սերժ Սարգսյանը, այնինչ հիմա մեկ ամիս անց կուսակցության ներսում իրավիճակ է փոխվել։ Ժողովրդին լավատեղակ աղբյուրներից հայտնի դարձավ, որ խիստ նախնական տեղեկությունների համաձայն ՀՀԿ ցուցակի Սերժ Սարգսյանից հետո առաջին ցանկալի երյակը կլինի այսպիսի դասավորվածությամբ. Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյան, Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյան և արտարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյան։ ՀՀԿ-ում այս որոշման են հանգել այն պատճառով, որ ներքին օգտագործման համար անցկացված սոցհարցումներից պարզ է դարձել, այսօր Հայաստանում հանրապետականը հազիվ 20% ձայն ունի, ու հիմա փորձում են այսպես իրենց դեմքը փրկել։ Ինչ վերաբերում է վարչապետ Կարեն Կարապետյան, ապա թեև նրանք առավելության ղեկավար նշանակեցին իշխանությունների հանդեպ հասարակության վերաբերմունքը փոխելու և փոփոխությունների տպավորություն ստեղծելու նպատակով, սակայն նույն ՀՀԿ-ում նրա դեմ ակնհայտ արշավ է սկսվել, գրում է ժողովուրդ թերթը։
Այլ թեմաների մասին, Հայաստանում ակտիվորեն քննարկում են Իլհամ Ալիևի 3 արված հայտարարությունը, որի համաձայն Բաքուն և Մոսկվան բանակցում են Ադրբեջանի կողմից ռուսական արտադրության սպառազինության նոր խմբականակի ձեռքբերման շուրջ։ Ադրբեջանի նախագահ Գովեստով էր խոսել ռուսական արտադրության սպառազինության չափորոշիչների մասին, հատուկ ընդգծելով հատկապես Ադրբեջանի հետաքրքրությունն ուղղաթիռային տեխնիկայի հանդեպ։ Ալիևն այս մասին հայտարարել է շվեյցարական Դավոսում ընթացող հեղինակավոր միջազգային համաժողովի շրջանակներում։ Հիշեցնեմ ի դեպ, որ Հայաստանը հարավային Կովկասի պետություններից միակն է, որ այս համաժողովին չի մասնակցում, ինչպես նշել էր տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Սուրեն Կարայանը, մեջբերում ծանրաբեռնվածության և մնացած այլ հանգամանքներից ելնելով։ Թեման մանրամասնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանը անելանելի դրության մեջ է և ոչինչ չի կարող անել Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև սպառազինությունների գնման հնարավոր նոր գործարքի դեմ, կարծում է լրագրող վերլուծաբան Թաթուլ Հակոբյանը, իսկ որ պաշտոնական Բաքուն Մոսկվայի հետ արդեն իսկ նման բանակցություններ է վարում, երեկ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ռուսաստանյան Նովոստի լրատվական գործակալության հետ զրույցում։ Ալիևը նշել է, որ իրենք մասնավորապես հետաքրքրված են ամենաարդիական պաշտպանական համակարգերով և ուղղ թիրներով։
Սա նշանակում է, որ Ադրբեջանի համար Ռուսաստանը կարևոր ռազմական և ռազմավարական գործընկեր է։ Սա նշանակում է, որ Ադրբեջանը ունի փող, իսկ Ռուսաստանը ունի զենք, որը հաջողությամբ վաճառում են, այսինքն առուծախի process է, բայց այստեղ մի մեծ բայց կա։ Այդ բայցը այն է, որ Ռուսաստանը Մինսկի խմբի համանախագահ պետություն է։ Ես մի կողմ եմ դնում, որ ինքը Հայաստանն ու Ռուսաստանը ռազմավարական գործընկերներ են, եւ սա արդեն որոշակի բանի տեղիք է տալիս, ինչպես է հնարավոր, երբ որ համանախագահող պետություններից մեկը, որը խաղաղություն է փնտրում տարածաշրջանի համար, վաճառում է զենք մի երկրի, որը ամեն օր ամենաբարձր մակարդակով սպառնում է նոր պատերազմով։ Խնդիրը նա է, որ Հայաստանը չունի դիվանագիտական ռեսուրսներ եւ չի կարողանում որևիցե ձևով ազդել այդ գործընթացի վրա։ Ես կարծում եմ, որ սա խախտում է տարածաշրջանում հավասարակշռությունը, բայց նաև ընդունում եմ, որ Հայաստանը անել վիճակի մեջ է, որևէ բան չի կարողանել, որովհետև այլ ընտրանք չունի։ Իհարկե, այս իրավիճակից հասցնելուց առաջ պետք էր հասկանալ, որ պետք է պահել ռազմաքաղաքական բալանսը, պետք էր այնպես անել եվրոպական եւ ամերիկյան վեկտորը այնպես պահել, որ մենք այս իրավիճակի մեջ չհայտնվեինք, բայց ունենք այն ինչ որ ունենք։ Հայաստանը պարզապես հավանաբար պետք է ամեն անգամ մտածի, թե ինչպես պետք է հակաթույնը գտնի այն զենքի զինամթերքի, որոնք հավանաբար կօգտագործվեն նոր պատերազմում Ադրբեջանի դեմ։
Միջազգային թիվ 1 իրադարձությունն իհարկե Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփի այսօր Վաշինգտոնում կայանալիք երթմնակալության առողջությունն է։ Այն կմեկնարկի Երևանի ժամանակով ժամը 18:39 մեծ համերգով, որին էլ արդեն հաջորդեն սկզբում նոր ընտիր փոխնախագահ Մայք Պենսի, ապա նաև Դոնալդ Թրամփի երթման առողջությունները։ Օրվա թերևս ամենասպասված իրադարձությունն էլ Թրամփի երթմնակալության ճառն է, որը շատերն նաև նրա նախագահության յուրատեսակ ճանապարհային քարտեզ են որակում։ Այն չի արդեն Երևանի ժամանակով ժամը 20-ից հետո։ Երթմնակալության առողջությանը նախապատրաստվող Վաշինգտոնում տիրող տրամադրությունների մասին պատմում է Արմեն Քոլյանը։
Այսօր երեկոյան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաք Վաշինգտոնում մեկնարկում է 45-րդ նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնամուտի հանդիսավոր արարողությունը, ինաուգուրացիան։ Տեղական ժամանակով կեսօրին, Երևանի ժամանակով երեկոյան 8-ին ընտրյալ նախագահը ձախ ձեռքը կդնի Աստվածաշնչին, որով 19-րդ դարում երթվել է Աբրահամ Լինքոլնը։ Երթման տեքստը հաստատված է Սահմանադրության 2-րդ մասի առաջին բաժնի 8-րդ կետով։ Թրամփը հանդիսավորությամբ կերթվի կատարել Միացյալ Նահանգների նախագահ Գահի պարտականությունները, իր ամբողջ կարողություններով պահպանել եւ պաշտպանել Միացյալ Նահանգների սահմանադրությունը։ Նախագահի երթումը ընդունելու է Ամերիկայի Գերագույն դատարանի նախագահ Ջոն Ռոբերտսը։ Ապա Թրամփը հանդես կգա հայրենակիցներին հասցեագրած իր առաջին ուղերձով։ Թրամփի թիմը մամուլին հայտնել է, որ ելույթը արդեն պատրաստ։
It's going to be a very personal and sincere statement about his vision for the country. He will discuss what it means to be an American, the challenges that we face.
Դա կլինի շատ անձնական, անկեղծ ուղերձ մեր երկրի քրի վերաբերյալ նախագահի տեսլականը, նա կասի, թե ինչ է իր կարծիքով նշանակում լինել ամերիկացի, կխոսի մարտահրավերների մասին, կխոսի ենթակառուցվածքների, կրթության, արտադրության մասին, դա կլինի ոչ այնքան օրակարգ, որքան փիլիսոփայական ուղերձ երկրի մասին նրա տեսլականը, ասել է Շոն Սպայսերը, ով կդառնա Սպիտակ տան մամլոք հարտուղարը։
I think it's going to be less of an agenda and more of a philosophical document, a vision of where he sees the country.
Թրամփի օգնական Քելիեն Կոնվեյի փոխանցումը նոր ընտիր նախագահի անդրանիկ ելույթը կլինի էլեգանտ, գեղեցիկ եւ հզոր։ Չքնաղ է գրված եւ շատ ազդեցիկ կմատուցվի, ասել է Կոնվեյը։ Երեկ Թրամփը Վաշինգտոնում արդեն հավաստիացրել է, որ աշխատելու է պարակտված երկիրը միավորելու ուղղությամբ։ Մենք կդիմենք անհրաժեշտ քայլերի, որոնք տարիներ շարունակ չեն արվել մեր երկրում, խոստանում եմ, փոփոխություն է լինելու, ասել է Դոնալդ Թրամփը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այս ժամին այս կանենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. უფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიკ შენებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.